hvernig er svona starfsemi byggð? Það er formaður?
Já.
Og...
Það er formaður og að vara formaður þetta og svo ritari og hérna gjaldkeri og allt svona sem eins og öðrum félagum.
Hefur þú eitt tímann staðið í slíki?
Ég var einu sinni í Basari, sá Basari í þrjú ár og síðan ekki meir. Ég losaði mig út af því. Annars hef ég aldrei verið neitt í stjórninni, sko.
En hvaðan fáið þið svo? Eru þá fyrirtæki sem styrkir ykkur og gefur ykkur eitthvað? Er þetta einungis eitthvað sem að þið hafið bakað og brjónað?
Það er mest svoleiðis. Jó, svo fer maður nú og raunir að kvappa einhverstað, sko, svona einhverja hluti eitthvað sem að er þá gefið. Veslanir og það er ein þarna í Kríminu sem að er með snýrtir og veslu, hún hefur verið ansettuglega að gefa okkur. Hún er að austan þó sér ekki félaginu, sko. Og fleiri sem hafa gefið, en mest er það bara frá konunum, sko. Sem það er útbúið þá og hérna gefa.
En hvað eru þeir cirka marga, veistu það? Hvað er þeir?
Það er eitthvað annað hundra, ég manni bara ekki hvað það er.
Og eru góða mætingar svona fundur?
Já, það talaði með þessi svo vel mætt á þessum á okkar fundum.
Já, ok.
Hjá félagastöku hvenna, það segir það. Við vorum alltaf á Halluðastöðum hérna áður með fundina og þar voru sko fleiri kvenfélagur sem að félagastöku hvenna hérna ekki mennu sem að hérna sem við kjaldi þar fundi og hún var að segja það svo sem að stóð fyrir sáum húsi og það veri yfirleitt alltaf flest á fundunum hjá Östurskókunum.